Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá studio Kladno. Martin Dukát.
Parlamentní listy dne 8. dubna 2017 uveřejnili týden v médiích s Petrem Žantovským pod titulkem My přece všichni víme, jaké jsou ty správné postoje. Petr Žantovský je v šoku z toho, co zaznělo na obrazovce České televize. Totalitární tendence a přesvědčování o jediném správném postoji se už usídlily i na programu ČT Art. Ve svém pravidelném mediálním hodnocení na to poukazuje Petr Žantovský, jemuž se nezamlouvalo, že v jednom z jeho pořadů byl nechvalně známý prostředníček výtvarníka Davida Černého vydáván za umění. Důkladně rozebírá dění kolem Středoevropské univerzity George Sereše a upozorňuje, že v případě přestěhování do České republiky by měla velký problém, pokud by nedošlo k účelové změně zákona o vysokých školách. Jen výjimečně se v přehledu mediálních zajímavostí dostane na umělecký kanál ČT Art. V pondělí jsem se díval na pořad, který se jmenuje Jasná řeč Josefa Chuchmy. Jde o diskuzní pořad deníkového novináře, který prošel Mladou frontou ještě za komunismu Mladým světem, později Lidovými novinami, a tento člověk si do pořadu zve 2-3 hosty na nějaké konkrétní téma, které se týká vnímání kultury a kulturní tvorby. Tentokrát to bylo s Janem Vytvarem, což je novinář, který se věnuje výtvarnému umění, a Martinem Dostálem, kurátorem přes výtvarné umění. Tématem byla instalace čínského výtvarníka Ai Weiwei ve Veletržním paláci v Praze. To by samo o sobě nestálo za žádnou zmínku, protože to je jen jedna z mnoha desítek, ba stovek kulturních událostí, které se v Praze dnes a denně dějí. Uvádí pro Parlamentní listy mediální analytik Petr Žantovský. Zajímavosti této akce však dodává autor tím, že je politicky nežádoucí osoba. Proto je pro naše kulturní redaktory rázem atraktivnější a věnují mu mnohem víc pozornosti. Nejsem výtvarní kritik ani historik, a tudíž dílo tohoto čínského výtvarníka rozhodně nemíním hodnotit. Když se bavili o tom, jak dochází k tomu, že se z nějakého uměleckého gesta, ať už výtvarného, instalačního, vizuálního umění, stává společenský nebo politický čin, vzpomněli si na nechválně známý vztyčený prostředníček českého výtvarníka Davida Černého uprostřed Vltavy. Ten se tam objevil 3/4 roku po zvolení Miloše Zemana prezidentem a byl namířen na hrad. A toto bylo v pořadu vydáváno za umělecký čin, podivuje se mediální odborník. Zastavit se musí u jednoho z výroků, které v pořadu pronesl jeden z hostů, kurátor a režisér Martin Dostál. My přece všichni dobře víme, jaké jsou ty správné postoje, pronesl k tématům uprchlictví, genderu, čínského či tibetského problému a podobně. Přičemž moderátor Josef Chuchma ho v tu chvíli jen doplnil, že všichni určitě neví, jaký je ten správný postoj, jinak by se o tom někde nepsalo tak ošklivě, jak se o tom píše. Tahle slova všechna a výrazy tam padaly a mně se z té věty udělalo poněkud na nic, protože jsem si uvědomil dvě věci. Jednak tu, že dnešní samozvaná elita kulturní publicistiky považuje za jediné možné a správné takové umění, které se vyjadřuje k nějakému politickému problému a vyjadřuje politický postoj. To si myslím, že je první omyl, protože umění samozřejmě nemusí být l'art pour l'art. Umění pro umění, jak se říkávalo, nevisí ve vzduchoprázdnu, vždyť je vytvářeno v nějakém kontextu. Umělec je plodem nějakých sociohistorických, sociokulturních, socioekonomických a dalších souvislostí. To všechno je pravda, přiznává Petr Žantovský. Samozřejmě v nějaké konstelaci tvoří Henri de Toulouse-Lautrec a v jiné konstelaci tvořil Vincent van Gogh. A rozhodně to nebyli státem podporovaní umělci jako David Černý. Nedostávali na každé své pozovkách umělecké gesto velké veřejné peníze. Přesto se domnívám, že díla Toulouse-Lautreca a Vincenta van Gogha už za těch 100 let prokázala, že přežijí ještě mnoho dalších generací. Jestli byť třeba i jen pár týdnů přežije nějaké dílo pana Černého, to nevím. Abych si nebral na paškál jen Davida Černého, takových jich je víc, kteří se domnívají, že jediným smyslem uměleckého výrazu nebo nějakého kulturního projevu je vyjádření politického postoje, ale v tom pořadu hovořili o něm, vysvětluje mediální analytik a vrací se k uvedenému výroku. Považuje ho totiž za strašlivý projev velké pýchy, samolibosti, arogance a totalitárního myšlení. Dává ale také na vědomí, jak moc služný, loajální, poslušný a jak moc pokorný či dokonce servilní ten umělec dnes umí být vůči moci, vůči mocenským politickým strukturám, jak dokáže sloužit, jak dokáže poklonkovat, nosit tašku silnějším. To je něco tak šíleného, protože oni v uvozovkách správné postoje, o nichž to přece v uvozovkách všichni dobře víme, jsou odvozeny od oficiálně stanovených správných postojů. Mně to silně připomíná agitační kulturu 50. let, budovatelské kantáty chudáka pozdějšího sebevraha Radima Drejsla a jiné nesmysly, které v té době vznikaly. Ti lidé také byli samozřejmě přesvědčeni o tom, že ve svých dílech vyjadřují a zastávají ty správné postoje. No, jaké ty postoje byly, to se v kontextu historického vývoje ukázalo, stejně jako se to ukáže o těch takzvaných správných postojích, nepochybuje Petr Žantovský. Nejvíce ho na tom všem děsí, že Česká televize jako etalon publicistické plurality, což je i uzákoněno, dává slovo skupinám lidí, kteří říkají, že oni jediní znají ty správné postoje. To je v naprostém protikladu k veškerému smyslu pluralismu v demokracii i v zákonu o České televizi. Vyjadřovat názor, že určitá úzká vymezená skupina je držitelem těch správných postojů, totiž stejně tak znamená, že ta druhá skupina, byť je stonásobně větší, je držitelem špatných postojů a od tohoto onálepkování, od té stigmace je velice blízko k nějaké ostrakizaci, k nějakému trestání, k nějakému vylučování ze společnosti a podobně. Já se samozřejmě těchto totalitárních tendencí bojím a když prorůstají už i do kulturní publicistiky, tak to znamená, že jsme na tom opravdu špatně, míní mediální odborník. Ve druhém tématu se věnuje nyní tolik medializované Středoevropské univerzitě, která sídlí v centru Budapešti. Na adrese Nádor Ucta 9, blízko hlavní budovy Maďarské akademie věd. Hodně se o ní mluví a píše, protože po novele vysokoškolského zákona bude mít tato škola pana Sereše problémy se svým působením v Maďarsku, pokud nedojde k uzavření nějaké dohody o jejím působení na maďarském území. Nás se tato záležitost dotýká jakoby druhořadě, protože nás nějaké Maďarsko vlastně nemusí zajímat, ale mělo by, a to nejen v kontextu se Serešem, ale i v kontextu Boloňské úmluvy, jejímiž signatáři jsou nejen členské země Evropské unie, ale třeba také Turecko, Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Gruzie a nějaké další postsovětské země, celkem 41 zemí, připomíná pro Parlamentní listy Petr Žantovský úmluvu z konce 90. let. Jejími účastníky nejsou účastny země angloamerického prostoru, protože tamní tradice vysokoškolského vzdělávání je formálně i obsahově úplně jiná než tradice zemí západní, střední a východní Evropy. Boloňská dohoda stanovuje, že členské země se společně domlouvají o určitých společných standardech vysokoškolského vzdělávání, a to je, že je trojstupňové, bakalář, magistr, doktor, že jsou tam určité základní akreditativy, které zaručují prostupnost studijních programů, možnou mobilitu pedagogů i studentů a podobně. Je to velmi užitečná dohoda, která by ve svém optimistickém vyjádření mohla přinést značný pokrok pro vysokoškolské vzdělávání v celé Evropě, poznamenává mediální analytik s tím, že právě Středoevropská univerzita George Sereše je ve zvláštním postavení. Její oficiální sídlo je ve Spojených státech a spadá do kompetence Mid-Atlantic Region Commission of Higher Education, Středoatlantické regionální komise pro vyšší vzdělávání, která má pravomoc udělovat institucím akreditace pro určité typy vyššího vzdělávání. Zatímco evropská tradice, která je vyjádřena Boloňskou úmluvou, spočívá v trojstupňovém vzdělávání, tak ve Spojených státech ani ve Velké Británii to takhle jednoduše kompatibilní není. Zejména Spojené státy jsou na to specifické. Vysokoškolský systém je tam hodně odlišný, je tam nižší stupeň college, pak vyšší stupeň univerzit. Zahrnuje stejně tak prestižní univerzity typu Harvardu, jakož i malé městské vysoké školy, které mají v podstatě zanedbatelnou prestiž nebo college, což jsou v podstatě bakalářské programy, přibližuje Petr Žantovský vysokoškolský systém v USA. Důležité ale je, že není zaručena prostupnost a vzájemná uznatelnost diplomů z amerických škol a škol boloňského prostoru. Když si někdo udělá bakalářský diplom na nějaké městské college ve Spojených státech a přijde s ním do Prahy, tak má hodnotu maturanta. Nikdo mu tady neuzná, protože neexistuje žádná univerzální dohoda o uznávání nebo nostrifikaci titulů tohoto typu ze Spojených států v Evropě. Je to bizarní, že třeba i absolvent Harvardu by měl problém s tím, kdyby chtěl úředně nostrifikovat titul v České republice. Jiná věc je, že každý rozumný člověk ví, že Harvard je vynikající škola, takže by žádnou nostrifikaci nikdo nepožadoval. Ovšem, kdyby se takový člověk chtěl ucházet o místo ve státní správě, tak by měl smůlu a nostrifikaci by nedostal. Zatímco když je absolvent Lovaně, Varšavy, Moskvy nebo nějaké jiné univerzity, tak má nostrifikaci automaticky podle Boloňské úmluvy, podotýká mediální odborník. Teoreticky vzato by měla mít americká akreditace Středoevropské univerzity převoditelnost do té maďarské a eventuálně do dalších boloňských akreditačních systémů. Ale v českém vysokoškolském zákonu v paragrafu 93a se píše: zahraniční vysokou školou se rozumí právnická osoba ustavená podle právních předpisů cizího státu, která je v cizím státě, podle jehož právních předpisů byla zřízena. Dále jen domovský stát v závorce. Součástí vysokoškolského vzdělávacího systému domovského státu a která v domovském státě poskytuje vzdělávání, jehož absolvováním se v domovském státě podle jeho právních předpisů získává vysokoškolské vzdělání. To všechno by bylo dobré až na to, že pokud mi je známo, tak Central Europe University ve Spojených státech žádné vzdělávání nikomu neposkytuje, upozorňuje Petr Žantovský pro Parlamentní listy. Je to tam pravděpodobně jenom adresa, poštovní schránka, bankovní účet, ale pokud vím, nemají tam žádný kampus, žádné studenty, žádné učitele, takže je tady velký otazník i nad tím, kdyby se náhodou chtěl Sereš se svojí školou přestěhovat do České republiky. Asi by narazil na tenhle zákon a pravděpodobně by se jeho univerzita stala jen jakousi méně důležitou vzdělávací agenturou. Jejíž diplomy by v českém prostředí neměly vůbec žádnou váhu, protože by nebyly nostrifikovatelné. To vše je třeba připomenout v souvislosti s tím, že se v Budapešti shromažďují studenti, organizovaní vlastníky, direktory nebo pedagogy z té Serešovy univerzity a dělá se z toho politikum. Pochopitelně, protože Sereš ovlivňuje politické události, měl pod sebou celou kampaň Hillary Clintonové a má samozřejmě své zájmy ve střední a východní Evropě, připomíná mediální analytik. Přitom je přesvědčen, že o maďarském rodákovi a americkém multimiliardáři je třeba mluvit nejen v souvislosti se Středoevropskou univerzitou. Až bude zase někdo vykřikovat, že Sereš je v první řadě filantrop, tak bych rád připomněl, jakým způsobem se dostal k těm miliardám, které pak investuje do toho, čemu někdo říká filantropie a někdo tomu říká kupování si vlivu. On to přece získal finančními měnovými spekulacemi, které například roku 1992 donutily Bank of England k devalvaci britské libry. Byla to nejspíš možná v mezích zákona únosná, avšak očima slušného člověka nepříliš důstojná a nepříliš přijatelná finanční spekulace. Dává Petr Žantovský za pravdu Serešovým kritikům, kteří poukazují na zdroj jeho bohatství ze spekulačních obchodů, což je bráno jako neslučitelné s jeho filantropickým zaměřením. Takže o tom, že se v osobě George Sereše jedná o nějakého andílka, který nám přinesl všechno to dobro, bych asi velmi pochyboval. A dost mě udivuje, jak se naše média angažují v jeho prospěch. Ale je to dáno i tím, že jeho fondy financují rozmanité evropské hodnoty, Ligu lidských práv a různé podobné spolky, spolek paní Slonkové neovlivní.cz a tak podobně. Tam jsou ty vazby jasné a zřetelné. Připomínám je však schválně proto, aby se na ně nezapomínalo, abychom ty věci vnímali v kontextu. Nejenom, že ta škola jako taková by měla v České republice velký problém s existencí podle stávajícího zákona, pokud by ho ovšem účelově nezměnili, protože i to je možné, ale také, že tady opravdu nejde o filantropii, ale o politický boj, zdůrazňuje mediální odborník. Na závěr si nechal ohlášený televizní návrat Vladimíra Železného. Na naší mediální mapě mi chybí z více důvodů. Je to zkušený mediální eskamotér, to nemyslím ironicky a nevážně, dokázal udělat z TV Nova ve své době nejúspěšnější východoevropskou televizi a předmět monstrózní politické zlodějiny v podání českého parlamentu ve výši 10,5 miliardy korun. To je prostě unikátní záležitost. Železný dal té televizi tuhle cenu a čeští poslanci ji potom s těmi penězi věnovali panu Lódrovi a jeho společnosti. Tu historku zná každý. Já jsem mu kdysi položil otázku, jak je možné, že tak vzdělaný člověk, intelektuál a sběratel umění jako on udělá takovou pitomou televizi, jako je televize Nova, která vysílá nekonečné telenovely, sitcomy čtvrté kategorie, různé chunder country show a všechny možné estrády toho či onoho, že to mi nejde dohromady, vzpomíná Petr Žantovský. Od tehdejšího šéfa Novy se mu dostalo odpovědi, že úspěšnou televizi pro masy může dělat jenom špičkový intelektuál, že ji nemůže dělat příslušník té průměrné masy, protože to nedokáže domyslet. Je to pravda poněkud elitářské prohlášení. Nicméně jsem zvědav, jak se ve jménu toho tehdejšího prohlášení popere pan Železný s úkolem, který si přece vzal v tomto okamžiku, že chce vytvořit takovou televizní obdobu Parlamentních listů, jestli jsem mu správně rozuměl, že má jít o rychlé, jednoduché a srozumitelné informování veřejnosti bez nějaké velké politické korektnosti. Jak znám Železného, určitě tam nebude nic moc intelektuálně přetěžkaného, určitě se bude snažit o nějakou vizuální a jinou atraktivitu, čili myslím, že to srovnání s Parlamentními listy není až tak úplně od věci, domnívá se mediální analytik. Myslí si, že Vladimír Železný sleduje založením zpravodajské televize cíl podchytit segment neuspokojeného televizního publika, který se dnes nachází na internetu. Například mezi čtenáři Parlamentních listů a dalších webů jemuž chybí televizní program, alternativně postavený vůči scenzurovanému a velmi rigidnímu propagandistickému působení České televize ve zpravodajském slova smyslu. Televize Prima se o to snaží velmi zdatně, ačkoliv jí všichni okopávají kotníky, ale její hlavní úkol je poskytovat mainstreamovou zábavu. A u televize Nova jde o čistý bulvár. Myslím, že Železný přesně ví, co chce vyrábět za produkt a pro koho ho chce vyrábět. Má ale několik technologických překážek. Bude to stát asi hodně peněz, než dostane televizi do terestrického vysílání na multiplexy. Přes internet je to jednoduché, přes satelit je to také jednoduché, ale ne každý přijímá satelitně, konstatuje pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Nedá mu to, aby se nezastavil u toho, pod jakou hlavičkou bude Nová televize vysílat. Mně název televize Z24 evokuje poměrně dávný projekt pánů z GNT, který na Slovensku funguje jako TA3 a u nás chviličku fungoval jako Z1. Ovšem to byla ekonomická televize. Tohle je hrozně nenápadný a nezábavný název. Já jsem si u Železného zvykl na mnohem větší smysl pro humor. Třeba když vymýšlel název televize Joj, která původně vznikla jako jakási slovenská pobočka Novy, ještě za Železného. Tak o tom tehdy byla velká debata, jak ji nazvat, aby to nebyla Nova a aby to bylo Slovákům blíž. Tak tehdy říkal, že se nejvíce hodí ono citoslovce, které vyjadřuje to, když je dámě při intimním styku opravdu dobře, tak udělá joj. Takže byla televize pojmenována Joj, směje se mediální odborník. Tomu přišlo velice vtipné. Televize se na Slovensku uchytila a dodnes je to jedna ze dvou nejúspěšnějších tamních televizí a i když už dávno nepatří Železnému ani skupině kolem Novy, tak je Jojka stále na světě. A proto mě Vladimír Železný trochu zklamal tím Z24. To je strašná nuda. Už i proto, že Pál Milkovič, s nímž televizi připravuje, provozuje takové ty legrační kanály jako TV Ňam, TV Mňau a podobně. Tak jsem si říkal a dávám to panu Železnému takto formou otevřeného sdělení jako návrh, že by se ta jeho televize, když má být tedy poctivá, žurnalistická, pravdivá, bez politické korektnosti, mohla jmenovat TV HAF a vyjadřovat tím, že je vlastně hlídacím psem demokracie. Radši bych se díval na TV HAF než na Z24, i když i na to jsem zvědav, dodává Petr Žantovský a to byl konec jeho příspěvku.